Labrīt! Šodien ir piektdiena, 27. marts, nedēļas pēdējā darba diena. Tuvojās beigām pirmā attālinātās mācīšanās nedēļa. Kāda tā bija? Interesanta, grūta vai viegla, mierīga, satraukta, katram savādāk. Šajā nedēļā vairāk varējām saprast sevi pašu. Ko zinu, ko varu izdarīt, ko vēl ne, vai spēju mācīties patstāvīgi, pašvadīti, vai man jālūdz kādam palīdzība, vai māku izmantot datoru, telefonu, internetu liederīgi, vai ievēroju drošību internetā un sev apkārt. Par šiem jautājumiem mums šovakar jāpārdomā katram pašam savās ģimenēs. Lai nākošā nedēļa būtu vieglāka, interesantāka un drošāka. Ko es pats varu mainīt? Kā es varu aizsargāt sevi, lai dzīve neliktos tik sarežģīta? Kas man pašam ir jāizdara? Padomāsim par to. Mēs varam meklēt palīdzību arī Dieva vārdā. Dievs ir mūsu aizsargs, un viņš ir devis mums arī aizsargsistēmu. Tāpēc uzticēsim arī šo dienu tam kungam. Lasījums no 124. psalma Dāvida svētceļnieku dziesmas. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš mums nedeva viņu zobiem par laupījumu. Mūsu dvēsele ir izglābta, kā putns no mednieka tīkliem. Pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Āmen. Šodien atkal ieskatīsimies Dieva radītajā dabas pasaulē. Cik brīnišķīgi Dievs ir radījis dzīvnieku aizsargsistēmu. Teksasas ragainā ķirzaka. Teksasas ragainajai ķirzakai ir vairāk par vienu aizsardzības paņēmienu, un tie ir šādi. Pirmais – maskēšanās. Lai labāk saplūstu ar apkārtējo vidi, ķirzaka spēj savu ādas krāsu padarīt gaišāku vai tumšāku. Otrais – ērkšķi un zeloņi. Ērkšķi kā pauguri uz ķirzakas galvas un ķermeņa palīdz tai nepamanāmai noslēpties zem krūma, bet zeloņainie kauli sadur uzbrūkošās čūskas rīkli. Trešais – sastingšana. Ja ķirzaka ir izbijusies, tā var saplacināt savu ķermeni un sastingt, radot iespaidu, ka ir peikta. Ceturtais – šņākšana. Šī skaņa aizbaidīs dažas čūskas un putnus. Piektais – asins izšļākšana no acīm. Teksas ragainā ķirzaka ir vienīgā ķirzaka, kura to spēj, un asinīm esot slikta garša. Sestais – uzpūšanās. Ja nenostrādā nekas cits, ķirzaka var piepūsties tik liela, ka to ir neiespējami norīt. Mūsu aizsargs ir Dievs, un mums nav jābaidās no katras sēnas, bet kad pasaulē ienāca grēks, līdz ar to ienāca arī briesmas. Tomēr Dievs mūs nav atstājis bezpalīdzīgus. Viņš ir devis mums katram aizsargsistēmu. Arī cilvēkiem. Pirmais. Smadzenes. Lietot tās un izvairies no vietām, par kurām tu zini, ka tās ir bīstamas. Īpaši šajā laikā. Otrais. iekšējo brīdināšanas sistēmu. Ieklausies savā iekšējā balsī. Tā ir aizsardzība, kuru Dievs tev ir dāvājis. Mēs katrs jūtam, kas ir labs un kas ir ļauns. Trešais. Vecākus. Pievērs uzmanību brīdinošiem padomiem un klausi saviem vecākiem. Ceturtais. Fizisko aizstāvību. Tev ir kājas, kas prot spert, dūres, ar kurām sist, nagi, kas skrāpē, elkoņi, kuri dunkā, zobi, kas kož un balss, kura zina, kā spiekt un kliekt. Lai arī cik maz tu būtu, tev ir aizsardzība. Un to tev ir devis Dievs. Viņš ir mūs brīnišķīgi radījis. Viņš ir devis mums šīs aizsardzības spējas, lai mēs spētu sevi pasargāt briesmu situācijā. Pateicies Dievam, ka tev ir dabiskās aizsardzības spējas. Padomā, kā tu vari būt labāk sagatavojies tās lietot, ja rastos tāda kāda vajadzība. Lūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, ko Tu mums atkal esi devis piedzīvot. Un mēs Tev lūdzam aizsargā mūs šai laikā, kad visapkārt mums brīdina par briesmām. Palīdzi mums pašiem izmantot savas aizsargspējas un būt gudriem, ka mēs saprotam, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt. Māci mums būt paklausīgiem. Paklausīgiem Tev, Kungs, vispirms, paklausīgiem valdībām, paklausīgiem vecākiem, paklausīgiem skolotājiem, paklausīgiem sev pašiem. Māci mums staigāt Tavus ceļus, mīļais debesu Tēvs, mūsu Kungs. Mēs Tevi lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.